habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimo isniin ah bisha Diseembar ee sanadka 2024 waa 9 waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaan iyo bonga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxay idiin daadihinaya anigoo ah xaashi Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shir looga hadlayo haqab tirka dadka rayidka ah, gaar ahaan meelaha ay ciidamada midowga Afrika ee ADMIS ay ka baxayaan oo maanta Muqdisho ka furmay.
Waxaa halkan si rasmi noogu furmay madasha qaran ee ilaalinta badqabka rayidka, shirkan oo wajahaya sidii loogu heli lahaa istaraatiijiyad qaran oo diirada saaraysa ilaalinta badqabka rayidka waqtiyada xoreynta iyo dib u xoreynta iyo waqtiyada xasilinta.
Qodobada kale ee aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan ku eegayno xaaladda dadka naafada ah ee Soomaaliya.
Dugsiga form three mar ayaa guursaday, marka form four marka ahayn waa umalay, anaga umalay iskuulka aadi jiray maasha allah, haddana jaamacada dhigtaa. Marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha walaalaheeya wax waa baran kartiin, guri waa dhisan kartiin, marka caqabadaha waa la gudbi karaa. Le aniga hooyaday weligay imaysan dhihin aragga naafka tahay meel fadhiiso guriga, anaa hooyaday wiil iga weyn anaa ku xigay, marka guriga anaa fura u hay, anaa wax kasta qaban jiray, cuntada dhar.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan macadka Heritage oo soo saaray daraasad gorfeynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha ka jira adeegyada shaqaalaha dowliga ah ee Soomaaliya. Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena Fiidnimo. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idiin akhriyo. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa in maanta oo Isniin ah uu wada hadal albaabada ay u xiran yihiin uu ka yeesho xaaladda dalka Suuriya kadib markii fallaagadu ay xukunka ka tuureen madaxweyne Bashaar al Asad Ruushka oo gacan militarisiinaya Asad intii lagu guda jiray ku dhowaad 14 sano ee dagaalka sokeeye ee Suuriya uu taagnaa. Ayaa waxa uu ka codsaday fadhiga Golaha Ammaanka si looga hadlo horumarada oo ay ku jiraan saameynta suurtagalka ah ee howlgalka nabad ilaalinta Qaramada Midoobay ee buuraha Golan. Ciidamada Israa'iil ayaa axaddii shalay waxa ay geeyeen aagga ay Qaramada Midoobay ka warhayso ee buuraha Golan Heights, iyadoo ra'iisul wasaare Benyamin Netanyahu uu sheegay in tallaabadan ay tahay mid lagama maarmaan ah si loo difaaco Israa'iiliyiinta kadib markii ciidamada Suuriya ay isaga tageen goobihii ay ku sugnaayeen. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa sheegay Isniintan inay ahayd sida hadalka loo dhigay tallaabo xadidan oo ku meel gaara. Su'aalo badan ayaa haray oo ku saabsan cidda hogaamin doonta Suuriya iyo sida uu waddanku isugu dayi doono in uu dib uga soo kabto sannado badan oo dagaal ah, iyo sidoo kale in ka badan 50 sano oo uu ku hoos jiray xukunka qoyska Asad. Afhayeenka Kremlinka ayaa u sheegay wariyaasha Isniintan in madaxweyne Vladimir Putin uu go'aansaday in uu magangeliyo siiya Asad. Waxa uu sidoo kale sheegay in aysan jirin wax qorsho ah oo Putin uu ku doonayo in uu la kulmo Asad, waxaana uu diiday inuu ka hadlo goobta uu ku sugan yahay Asad. Mucaaradka Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta oo Isniina waxay eedeymo culus u jeediyeen xisbiga talada haya, iyaga oo ku eedeeyay sida hadalka loo dhigay awood maroorsi kadib markii uu xisbigu diiday in xilka laga qaado madaxweyne Yoon Suk Yeol, kaas oo lagu eedeeyey inuu isku dayay in uu xukun degdeg ah oo sharci darro ah ku soo rogo waddanka. Wasaaradda Garsoorka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta Isniina waxay sheegtay in ay xayiraad ku soo rogtay socdaalka madaxweynaha dalkaasi, iyada oo ay socdaan baaritaano lagu sameynayo eedeymo ku saabsan in uu ku kacay falal kacdoon ah isaga oo rabay in uu dalka ku maamulo xeerka xukunka degdega ah, taas oo uu ku dhawaaqay habeenkii Talaadadii, balse uu ku qasbanaaday in uu ka laabto 6 saacadood kadib sababo la xiriira cadaadis ka yimid baarlamaanka iyo sidoo kale shacabka. Hogaamiyaha mucaaradka Park Jan Dae oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa uu ku tilmaamay ficilada xisbiga talada haya sida hadalka uu dhigay qiyaanada dastuuri ah iyo sidoo kale awood maroorsi sharci darro ah halka uu xisbiga talada hayana uu sheegay in madaxweynuhu uu ballan qaaday in uu xilka iska casili doono oo uu awoodda ku wareejin doono xisbigiisa iyo ra-iisul wasaaraha. Laba maalmood ka hor inta aysan FIFA xaqiijinin Sacuudi Arabiya inay tahay martigeliyaha koobka adduunka ee sanadka 2030 ayaa sarkaalka ugu sarreeya ee qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha waxa uu ballan qaaday isniintan inuu isku dayayo in uu hubiyo in heerarka shaqada ee soo galootiga si habboon loo ixtiraamo tartanka. Sacuudi Arabiya waa murashaxa keliya ee hubaala in uu ku guuleysto arbacada marka FIFA ay weydiisan doonto kulan dhinaca online-ka ah oo ay ku kulmaan 2022 ee xiriirka xubnaha ka ah in ay ku abaalmariyaan xuquuqda martigelinta sanadka 2014 iyadoo aan la helin codayn kooban. Qorshaha koobka adduunka ee boqortooyada qani ku ah saliidda ayaa u baahan in la dhiso 8-15 garoon oo aan weli la dhagax dhigin oo lagu daray 175,000 oo qolal hoteela ah. Waxa ay si aad ah ugu tiirsanaan doontaa shaqaalaha soo galootiga ah oo inta badan ka yimid koonfurta Aasiya iyadoo lagu jiro qaabdhismeedka sharciga shaqada ee kooxda u dhaqdhaqaaqda ay sheegeen in uusan iyagu ilaalinaynin. Kale caweysin wanaagsan meel kasta aad naga maqlaysaan. Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay shirka madasha qaran ee ilaalinta badqabka rayidka, waxaana shirkan diiradda lagu saaray sida ugu muhiimsan ee loo ilaalin karo nolosha dadka ku sugan goobihii laga xoreeyey Al-Shabaab iyo meelaha ay faaruujinayaan ciidamada ADMIS ee dalka ka baxaya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Gudaha magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay shirka madasha qaran ee ilaalinta badqabka rayidka, waxaana shirkan ka soo qayb galay xubno ka socday maamul goboleedyada dalka iyo safiirro ka tirsan kuwa caalamka u fadhiya Soomaaliya. Shirkan oo uu soo qabanqaabiyey xafiiska ergega gaarka ee xasilinta iyo badqabka arrimaha rayidka Soomaaliya ayaa diiradda lagu saaray sida ugu muhiimsan ee loo ilaalin karo nolosha dadka ku sugan goobihii dhowaan laga saaray Al-Shabaab iyo sidoo kale goobaha ay dhowaan ka baxayaan ciidamada nabad ilaalinta ADMIS. Ergega gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha xasilinta iyo badqabka rayidka Xildhibaan Cumar Xaashi ayaa ugu horreyn faahfaahiyey ujeedada shirkan iyo maalmaha uu socon doono.
Maanta waxaa halkan si rasmi noogu furmay madasha qaran ee ilaalinta badqabka rayidka, shirkan oo wajahaya ama focuska saaraya sidii loogu heli lahay istaraatiijiyad qaran oo diirada saareysa ilaalinta badqabka rayidka waqtiyada xoreynta iyo dib u xoreynta iyo waqtiyada xasilinta, khaasatan meelaha laga xoreeyey khawaariijta nagu habsatay muddo dhowr iyo toban sano ka badan. Shirkan waxaa ka soo qaybgalay dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo beesha caalamka oo nagala shaqeysa arrimaha xasilinta iyo ilaalinta badqabta rayidka. Shirkan maanta iyo beritu soconaya. Maanta waa qaybtii ugu horreysay oo lagu daahfurayay oo laga istaraatiijiyada lagu soo bandhigayay oo draft strategy-ga wadahadalla laga yeelan doona. Berituna qaybtii labaad oo heer technical ama heer farsamo ayaa noo sii socon doona haduu Alla idmo. Marka waxaa la rabaa labada beri gudahood in meeshan uu ka soo baxa istaraatiijiyad ama qorshe rasmi ah oo qaran oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay fulin karaan isla fulin karaan oo lagu wajahayo ilaalinta badqabta rayid.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdulaahi Xaaji ayaa madasha ka sheegay in shirkan uu leeyahay ahmiyad gaar ah.
Waan ku farxsanahay horta xafiiska muxuu ahaa ergeyga gaarka ee madaxweynaha uu sameynayo, dadaalka uu sameynayo oo ah in muxuu ahaa la raadiyo sidii loo badbaadin lahaa bulshada. Waxaan keliya aan codsanaynaa muxuu ahaa in aan gaab dhicin ee ay nimankan intaanay bixin cidii bedeli lahayd la helo oo ama ha noqoto international partnerska ama SNA meelaha ay buuxin karaan haddee duruufo badan baa jira waa ognahay. Sidoo kale daraawiista koonfur galbeedna waa u diyaar haddayba joogaan degmooyinkii intay awooddooda.
ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdixakiin Xasan Ashkir ayaa carabka ku dhuftay in shirkan uu ku soo aaday waqti muhiima, wuxuuna dhanka kale xusay in dowladda Soomaaliya ay xoogga saarayso badqabka dadka rayidka ah.
munaasabadan qaran ee ilaalinta badqabka rayidka ah waxay ku soo aadaysaa marxalad muhiim ah oo doodaheedu ay ku qotomi doonaan dadaalada badqabka bulshada rayidka ah iyo dadka bulsho Soomaaliyeed kadib howlgalka ATMIS oo gabagabo ku dhow. Waxaa kale oo uu shirkanu muhiim u yahay bandhigidda istaraatiijiyada hanaanka badqabka bulshada rayidka ah, taas oo ay ku cad yihiin qorshayaasha wax ku oolka ah ee badqabka bulshada rayidka ah xilliyada colaadaha iyo dagaalada, isla markaana lagu hubinayo gaarista dadka nugul iyo u gargaaridooda. Waa istaraatiijiyad cad, waqtiyeysan, oo ku suntan kahortag xaaladaha kala duwan, taasi oo ay ka faa'iideysan karaan dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda iyo sidoo kale saaxiibada beesha caalamka.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Macadka Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa shalay waxa uu soo saaray daraasad gorfeynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha ka jira adeegyada dawliga ah ee shaqaalaha dowladda Soomaaliya. Maxamed Colaad Xasan ayaa daraasadan waxa uu ka wareystay quraaga daraasadan Cawaale Xuseen Cabdi oo ku xil dheer cilmiga karaanka bulshada amaba waxa afka qalaad lagu yiraahdo Human Resources, waxaana ugu horreyntii weydiiyey nuxurka daraasadan.
Waa daraasad gorfeynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha jira ee la xiriira shaqaalaha dowliga, shaqaalaha dowladda dowladda Soomaaliyeed. waxaana daraasadu ay soo bandhigaysaa doodo cilmi ah kuwa oo oranaya haddii la hirgeliyo nidaam shaqaalaysiin oo ku dhisan doorsoocasho. Doorsoocashadu waxaa weeye xulashada in qofka la shaqaalaysiinayo lagu xusho wuxuu garanayo cilmiga uu leeyahay, kartida uu leeyahay, iyo xirfadda uu leeyahay ee aan lagu xulan wax kale sida nin jeclaysi iyo qabyaalad iyo kanaan wax sunnaya aan lagu xulanin. haddii marka nidaamka la hirgeliyo in kor loo qaadi karo cududda shaqaale iyo cududda waxqabad ee shaqaalaha dowladda, waxa ay daraasadu soo bandhigaysaa caddeymo tusaya inaan la gaari karin isku filaansho dhaqaale, dowlad wanaag, iyo mararka qaarkood amni haddii aan wax laga qabanin shaqaalaha dowladda, sida loo shaqaalaysiiyo, sida loola dhaqmo, kartida in kor loo qaado, the public service, haddaan wax laga qabanin. Waanay dowladdu waqti badan iyo maskax badan iyo maal badan aysan gelinin.
Baahida keentay in daraasada noocan aad soo saartaan maxay ahayd? ma dhibaatooyin jira oo xafiisyada shaqada iyo shaqaalaha ka jira keenay, mise baahi jirtay ayaad kaga jawaabayseen?
Baahida keentay waxaa weeye maadaama Soomaaliya muddo badan nidaamkeedu uu burbursanaa, nidaamka dowladda ayna tahay dalka soo kabaraya dagaal sokeeya iyo amni darro badan, daraasadu waxay si gooniya diiradda u saartay burburka iyo maamul xumada iyo xasilooni darradaasi. waxyaalaha ay dhaliyeen waxaa ka mid ah maamul xumada iyo ku tumashada sharciyadii shaqada iyo shaqaalaha shaqaalaysiinta, iyada oo ay inta badan dadka lagu shaqaalaysiiyo habab badan oo aan munaasab ahayn oo aan midho dhal ahayn. marka iyada oo aan hay-ad gooniya xoogga saaraynin ayay daraasadu baahi guud oo jirta oo shaqaalaha dowladda Soomaaliyeed hoosna waa loo dhigi karaa, xataa kuwa dowlad goboleedyadana way la qabaan, in daraasadu cilmi baaris ku samayso habka loo shaqaalaysiiyo hadda, hababka loo shaqaalaysiiyo, ciladaha ay leeyihiin iyo dhibaatooyinka ay keenaan, iyo sidii looga bixi lahaa oo hababka saxda ah ee adduunku isku waafaqsan yihiin inay yihiin kuwa saameyn leh oo midho dhal leh dadka iyo dowladda iyo ummadda guud wax u taraya haddii la isticmaalo oo shaqaalaha saa lagu shaqaalaysiiyo.
ugu dambeyntii maxaa talooyin ah oo ay daraasaddan soo jeedinaysaa?
Cilmi-baaristu waxay soo jeedinaysaa talooyin wax ku ool ah oo ku salaysan hirgelinta iyo howlgelinta doorsooshada, sida loo isticmaali lahaa doorsooshada ama meritocracy-ga, si looga hortago tagrifalka awoodda iyo eexda iyo qabyaaladda iyo qof jeclaysiga hadda aada ugu baahsan nidaamka shaqaalaysiinta dowladda. Marka talooyinkaasi waa 12, qaar ka mid ah haddaan kuu sheego, midda ugu horreysa waxaa weeye in la sameeyo sharci hufan oo ka hadlaya nidaamka shaqaalaha loo shaqaalaysiinayo, laguna dhisayo karti iyo hufnaan doorsoocasho ama meritocracy. Midda labaad waxaa weeye in la sameeyo guddi madax bannaan oo xirfadlayaal ah oo leh iyaga laftoodu leh kartidi iyo hufnaantii loo baahnaa si ay u fuliyaan doorsooshada. Guddigaasoo dowladda oo dhan ka dhexeeya oo centrala guddi dhexa, in hay-adaha qaramada midoobay iyo saaxiibada Soomaaliya iyo deeqbixiyaasha dowladda Soomaaliya hadda la shaqeeya laga codsado laguna dhiirigeliyo in ay dowladda ka caawiyaan sidii loo hirgelin lahaa doorsoocasho shaqaalaha dowladda lagu dooranayo iyo meritocracy-gaas, iyada oo laga dabqaadanayo wadamada caanka ku ah hirgeliya nidaam sidan oo kaleeta iyo dadka khibradda gunta dheer u leh arrinta. In waxaa ka mid ah in hay-adaha dowladda oo dhan lagu kalifo inay hay-ad walba dejiso qorshe shaqo iyo shaqaale iyo miisaaniyadeed isku xidhan oo aan kala madax bannaanayn. Miisaaniyadda hay-adda iyo inta shaqaale u baahan tahay, shaqaalaha sida ay yihiin iyo meeshay ka imanayaan iyo kharashka ku baxay, waxaas oo dhan isku xidhan yahay. Marka waxaa weeye integrated business and human resource plan isku xidhan oo aan kala madax bannaanayn ee xagga budgetka. In la abuuro shaqo qeexayaal cad, shaqooyinka dowladdu waa inay mid walba shaqo ay leedahay shaqo qeexa cad ay leedahay. In la sameeyo nidaam shaqooyinka dowladda lagu kala qoqobayo, lagu kala saarayo, oo maani job classification system, oo shaqo walba inay caddahay meesha ay kaga jirto shaqooyinka dowladda iyo meesha ay dhacayso iyo qiimaha ay u leedahay hay-adaha dowladda. In la dejiyo halbeegyo lagu qiyaasayo heerarka aqoonta ee shaqo walba u baahan tahay. Inaan qofku uusan si go'aan ka gaarin shaqadani waxay u baahan tahay shahaado jaamacadeed oo 4 sano, shahaado jaamacadeed oo 6 sano, waxay u baahan tahay PhD, waxay u baahan tahay dugsi sare. Inaan wax qofku go'aan iska gaara aysan ahayn, laakiin nidaam dejisan oo la og yahay shaqo walba iyo heerka aqooneed ay u baahan tahay ku xiran lama dhaafaanka ugu hooseeya in la dejiyo. La sameeyo nidaam lagu xaqiijinayo shahaadooyinka dadku ay la imanayaan, lagu hubinayo inay shahaadooyinkaasi sax yihiin, qofku inuu leeyahay aqoonta iyo waxa uu soo bartay, inuu run ahaantii soo bartay. La fiiriyo jaamacadda uu leeyahay, ma ka baxay jaamacaddu sharci ma leedahay iyo ma garanaysa accreditation ma leedahay, barnaamijka uu leeyahay waa soo qaatay ma soo qaatay. Nidaam lagu hubinayo oo sax ah in loo sameeyo. In la dejiyo shaqo qeexa, marka la dejiyo in shaqsi qeexana la dejiyo, shaqadii waad qeexday, shaqsiga shaqada qabanaya isagana waa in la qeexo wuxuu looga baahan yahay iyo qualificationska laga rabo. In la hirgeliyo tababar, loo furo tababar maamulayaasha dowladda ee dadka shaqaalaysiiya ama lug ku leh shaqaalaysiinta dadka, in loo furo nidaam lagu barayo habraacyada saxda ah. Talabixin kale oo soo jeedinaysa daraasadu soo jeedinaysa waxaa weeye, shaqaale badan oo ku meel gaad ayaa dowladda u shaqeeya. Shaqaalahaas marka daraasadu waxay leedahay maxay ku meel gaad u yihiin? Qof walba iyo shaqadu qabta, hadday shaqadaas dowladdu u baahan tahay in shaqaalaha laga saaro, shaqada laga saaro ku meel gaadnimada, qofkii shaqada hayay in la imtixaano, la baaro, la assess gareeyo, haddii uu leeyahay muwaasafaadkii ugu hooseeyay ugu yaraa ee loo baahnaa si uu shaqada u qabto, in shaqaale joogta ah laga dhigo.
Kaasi waxau ahaa qoraaga daraasad uu soo saaray Macadka Heritage Cawaale Xuseen Cabdi oo ku xil dheer cilmiga kraanka bulshada ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo Human Resource. Maxamed Colaad Xasan ayuu khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu warrameeyey. Haatanna isla Maxamed Colaad Xasan oo inoo haya barnaamijkii layska VOA-da oo toddobaadkan ku saabsan xaaladaha ay ku sugan yihiin naafada Soomaaliyeed. Kusoo dhawaada.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska via weda. Saddexdii bisha toddobaadkii tagay waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee dadka naafada ah. Sanadkan 2024 waxaa xuskaasi halkudheg looga dhigay kor u qaadista hoggaanka dadka naafada ah si loo helo mustaqbal loo dhan yahay oo waara. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, dadka naafada ah waxay dadweynaha adduunka ka yihiin 16% haddana waa dhif iyo naadir inay helaan door hoggaamineed. Soomaaliya oo kale in ka badan 30 oo colaado ah iyo helitaan la'aanta adeegyada caafimaadka waxay curyaamiyeen maskixiyan iyo jir ahaan dad badan. Ma jiraan tirakoobyo caalami ah ama xog dhammaystiran oo ku saabsan tirada iyo xaaladaha dadka naafada ah ee Soomaaliya, laakiin magaalada Muqdisho ayaa munaasabad lagu qabtay oo uu soo qabanqaabiyey ururka naafada Soomaaliyeed. Waxaa lagu soo bandhigay 3 bishan tirakoob lagu sheegay in naafadu ay bulshada ka yihiin 17.7%. Waa kan General Bashir Maxamed Jaamac Bashir Goobe, wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqleysaanka Soomaaliya.
Waxaa la sheegay hadda bulshada statistics-ki 17.7% inay yihiin disable ama baahi gaar ah, laakiin waxaad ogaataan maalin kasta inay kordhayaan sababtoo ah dalkeenu dagaalka uu cadaw khawaarijta kula jiro oo keenaya maalin walba wiilal dhalinyaro ah oo ciidamada qalabka sida ama guud ahaan ciidamada amniga dalka ka midu inay soo dhaawacmayaan, soo lugabeelayaan, soo gacmabeelayaan, soo indhabeelayaan, kuna soo biirayaan tiradaas.
Waxay caadiyan dadka naafada ah ay la kulmaan caqabado badan oo u diidaya inay galaangal u helaan doorka hoggaamineed ee bulshada iyo xitaa adeegyadii aasaasiga ahaa oo ay ugu yartahay helista kaabayaasha ay u mari karaan kuwooda curyaamiinta ah, guryaha, goobaha ganacsiga iyo xafiisyada dowladda. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa munaasabadaasi ballanqaad ka sameeyey.
Waxaa naga go'an inaan abuurno Soomaaliya ama Soomaali leh kaabado ama marino loo dhan yahay oo ay dadka oo dhan si xor ah iyaga oon cidna aysan kaalmeynin, cidna ayna qaadayn riixayn ay ku mari karaan haddii Ilaahay ilaado. Waxaan qorsheynaynaa in dhismayaasha iyo goobaha dadweynaha noqdaan kuwo ay isticmaali karaan dadka naafada ah marka la gaaro 2029 haddii Ilaahay ilaado oo qorshaha isku dhigay.
Caqabadaha ay dadka naafada ah la kulmaan waxaa ka mid ah takoorka, ceebaynta ama ka saarista bulshada iyo fursadaha shaqada. Dadka naafada ah ee Soomaaliya ku nool waxaa lagu takooraa qoysaskooda dhexdooda iyo guud ahaan bulshada ay ku dhex nool yihiin. VOA-da ayaa la hadashay qaar ka mid ah dadka naafada ah. Samiire Maxamed Cali waa gabar aragga naafaka oo ku dhalatay iyadoo aragga daciifka oo humaaga un aragta 8 jir markii ahaydse si buuxda u weysay, xitaa humaagii yaraa ayaa arki jirtay. Taasina kama celin inay nolol samaysato. Maanta waa arday dhigata jaamacad iyo hooyo agaasinka hawsha guriga sida ay sheegtay kasoo baratay hooyadeed. Barnaamijka ilayska V O da ayay u warantay.
Anaa dugsi form 3 mar ayaa guursaday, marka form 4 marka ahayn waa umalay. Anaa umalay iskuulka aaday jiray maasha Allah. Haddana jaamacada dhigtaa, marka waxaan dhihiraa gabdhaha walaalaheeya waxba baran kartiin, guri waa dhisan kartiin, marka aqabada waa la gudbi karaa leh. Aniga hooyaday wiligay imaysan dhihin araggaana ka tahay meel fariiso. Gurigaana hooyaday wiil iga weyn anaa ku xigay, marka gurigaana fura u hay anaa wax kasta qaban jiray, cuntada, dharka, intaan iskuulka bilaabin anaa waxbarasho bilaabin guriga fariisayn jiray. Intaan waxbarasho bilaabin waxbarasho kuwa markii li geenayay aan naftakay waxaa aaminsanayn waxbari karin, oo waxaa soo diray aniga wax mu akhrin karin sida wax mu baran karaa. Haddana maasha Allah jaamacada dhigtaa sanadkaana bilaabay, marka semester 1 haddu mar weya maasha Allah. Bisan kasto ani hadda wax walba karsan karaa, markii laga reebo waxyaabaha qaar dadka waa dhaqan karaa, qasaayada ku dhaqan karaa, wax walba waa qaban karaa, waa hooyada ay tababarta qaar la siiyo.
Samiire sida ay sheegtay, inkastoo aysan maanta nolosha dib ku qabin, haddana dariiqii ay soo martay ma ahayn mid qodxala. Waxay xusuusataa sida bulshada u haysata in qofkii lixaad kala ee ay dariiqa ku arkaan uu dawarsanayo.
Wallahi ani markii aan arko qof markii alaamii taagan uu lacag isoo taago kale waa ku xumaan jiray. Waxaan idin qofkan inuu inform inaan inform tu u jeeday muxuu isoo taaga lacag, haddana waxa isleeyahay mararka qaar waxa sidaa. Haddana asaga siyaasa ah oo tabar u maleeyay bal iska dhaaf, laakiin mararka qaar dadku waa ku xanaaqi jiraan.
Samiira ayaa ka codsatay dowladda Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed in dadka naafada ah laga qaybgeliyo hoggaanka iyo xafiisyada shaqooyinka dowladda.
Waxaa ku codsanayaa dowladda Soomaaliya in ay hoggaaminta naga qaybgeliso sida xildhibaanada oo kale, wasiirada oo kale, xataa madaxweynaha hadii suurtagal tahay inuu ka dhigo maxaa yeelay aniga dad wax bartaan nahay wax qabsan kara wixii ayaga qofka caadigu qaban karana waa qaban karnaa marka hogaaminta in nala ka talageliyo oo wax allaal wixii la qabanaya waddanka kaliisa nala kasoo qaybgeliya aa ku codsanaya insha allah waxaan leeyahay walaalayaal banaanka usoo baxa waxbaa qabsan kartiin waxbaa baran kartiin aniga sidiin camalaan hay waxbaa baranaa waxna waa qabsanaa reerna waa leenaa maasha allah waxna hogaamintan waa qabsan kartiine banaanka usoo baxa waxbarta iskuulaha magaalada ku yaala waxbartaan dhiilaay
dalmar cadow maalin isna waxa uu ka mid yahay dhallinyarada naafada ka ah aragga ee magaalada muqdisho haafta waa macalin waxa uu ka sheekeynayaa marxaladihii uu soo maray
xaalad kala duwana soo maray waxaa aragga beelaanigu jira 3 sano waxaan ahay macalin waxaan ahay gudoomiyaha naafada degmada dirkinley waxaan ahay wadoodaha dadka naafada wallaahi aniga iyo inta lamid ah dadka naafada runtii waxay usoo mareen nolol adag nolol runtii aa la dhihi karo xilli annaga waxbarasho waxaa bilaawnay iskuul oo waddankan aysan ka jirin dugsi qur-aanaan ka bilaawnay waanjinteena qeyr allaha siiye runtii aaday noogu dadaalisa gaar ahaan allaha u naxariistay labadeeda waalid aniga dareen hooyo aabo labadaba naxariisteen allaha siiyo runtii waalidiin igu dadaalay inaan maanta horumar gaaro iyaga ayaa ka dambeeyeen runtii saaxiibo fara badan ayaan samaystay inta banaanka joogay runtii waxbarashanta waxbaranayna dhaawacyo fara badan ayaan usoo maray haddii ahaale dadki inay af lagaadeeyaan haddii ahaale inaan gudad ku dhaco haddii ahaale inaan gacan ka jabo haddii ahaale inaan dhaawac fara badan aan usoo maro hanka waxbarashadeeda aan ka leeyahay runtii waxaan ahaan jiray nin horta guriga looga sago runtii iska joogo laakiin maalin maalmaha kamid ah ayaan warbaahinta ka maqlay iskuul magaalada marti in laga furay sidaas aa waxbarashada kusoo bilaabay xilligaasle waxbarasho iska dhaafay dadka naafada iska dhaafay inay bana usoo baxaan wax u dhowna maysan samayn karin laakiin waalid walba ayay ku xiran tahay canugiisa siduu usoo saari lahaa isagoo banaanka usoo bixi lahaa isaga ayay ku xiran iyo dadka naafada laftirkooda oo naftirkooda aaminayn inay nasabdooda ku kalsoonaadaan ay banaanka usoo baxaan ay dhaawacyo fara duwan ay maraan laakiin ugu dambeyn miraheeda maanta naafo fara badan oo maanta oo soo baxday dalka waa maanta wax ka ah waxbarashada dalka horumar ka gaareen ayaa jiraan
dalmar hawsha macalinimada marka laga soo tago caqabadaha uu kala kulmo lixaadka aragga ee uu la-yahay waxa u dheeraa sida uu sheegay dhagahadalka ardadiisa iyo hogaamiyaasha iskuullo uu shaqo u doontay
anigoo maqlaayo ayaan iska dhegaysirayo dhahaan macalinkani dhoolka soo wax noo bari karaa soo wax noo fahamsiin karaa way adkeed in arday lixaadkooda qabto inaad ka dhaadhiciso adigoo aragga naafoka inaad wax bari karto runtii waxay ugu qaadi jirtay wax caqabad fara badan marar qaar waxaa go-aansan jir inaad iska daayo shaqadaas aanan qabaninbo laakiin markaan fariisto ayaan dhahaa waxaa isweydiiyaa haddii maanta hadalladooda aad dhegaysato aada dartooda wax iskaga dhaafto horumarka aragta iyo waxa aa hiigsanaysa ma gaari kartid marka in aad dadkan sidee rabaana kugu dhaga hadlaan adi laakiin fariinta aad gudbinayso fariin inay naqato fariin dadka dhan ay kugu daydaan in iskuulaad fara badan a ka dalbado inaan shaqo ka dalbado laakiin iskuul walba ay ugu xujeenaya dad aragga lixaadooda qabo se wax ku bari kartaa laakiin falilaahi alxamd waxaan adeegsanayay farta beelka anigoo diyaarinaya iyo combuterka oo logu xiraya projectiga meeshaas ayay ka daawanayeen ana voiceka ayaa igu xirnaa siasaan aan casharada ku siinaya laakiin caqabad walbay jirtay ugu yaraan 6 bilood 3 bilood 7 bilood 1 sano way ugu qaadin jirtay inaan fahanka ardadaas aan isla jaan qaadno
dalmar ayaa sheegay in maanta naafada soomaaliyeed ay ka duwan yihiin sidii ay hore u ahaayeen uuna jiro ilays usoo ifaya
wallaahi horta inshaallah meesha aa joognay iyo maanta meesha hadda aa joogno big different aa udhexeeyo ama farqi weyna aada udhexeeyo maanta waxaa joognaa hay-ad naafo qaranaa dhisan oo maanta shaqaynayso naafadu lafirkeeda xafiisyada dowladda waxbay hadda ha yaraato hal qof waa laga helayaa naafadu ururay samaysteen advocacya naqdeen bulshada hadda ku dhex jiraan liidharo waaye hogaamiyaal waaye shalan waxaa lahayay kiilada briiska ama 1,000 shilin ama 2,000 hala siiyaa la dhahay marka maanta naafadu meel fiicanay joogtaa sharcigii naafada hadda alle baarlamaanka labada aqal soo ansixiyeen xafiiska madaxweynaha horyaala waxaa rajeynaynaa in xafiiska madaxweynaha oo dhawaan oo soo oo saxiixo kadibna laga shaqeeyo. Runtii waxaan u mahadcelinaynaa dowladdan iyo baarlamaanka iyo dhammaan qayb walba oo fursada sharciyas naafada. Marka shalay iyo maanta farqi weyn u dhexeeya, marka alxamdulillaah naafadu horumar la saaban karo ay yeesheen.
Maxamuud Maxamed Guuleed waa xogeyaha naafada gobolka Bari ee Puntland. Waxa uu sheegay in sanad walba naafadu ay ku dabaaldegaan cabasho iyo iyadoo xaaladoodu aanay waxba iska bedelin.
Weli naafadu qaabkeedu hore weeye ma helaan xuquuqda ay ku lahaayeen dowladda Puntland, weli kama helno. Saa ogtahay naafadu ma leh cid u doonta, cid u qareeta, sarad gooni ma leh, agaasimeyaal ma leh, xildhibaan ma leh. Marka cid u qareenta oo naafada og midna ma jidho. Saa ogtahay hawada hoose saami ma leh, naafadu waa naafada ugu badan. Kaam ma helaan qaxootiyaasha kama mid aha. Hadda raashika waxaa la qorayo qof naafa kuma jiro, qof naafa oo la qoray, qof xafad ka soo gala maahe. Waxaan rajaynayaa inay isbedel uu dhaco insha allahu tacaala. Saa ogtahay xafiiska gurigoodii naafada shacab baa haysta, weli shacab waa laga saari waayey. Waa qaybtaan u gudbinay, gobolkaan u gudbinay, degmadaan u gudbinay, maxkamadaa u gudbinay. Dadka haysana dad shacaba weeyen, maaha dad hubaysan, welina kama saarin. Marka madaxweynaha dowladda Puntland baa baaq u gudbinay, haddana waa ku celinay baaqi. Waxa madaxweyne waxaa noo soo dirtaa guddi bal gurigan wax caqabada ka jira ogaada wasiirka amniga dowladda Puntland mudane Ibraahim Xaaji Bakiin, wasiirka arrimaha gudaha. Naafada tan ninka ka mas-uul aakhira, ninka la weydiinayaa xuquuqdoodii waxbarasho, xaq shaqo, kulli weyn iskuulada waxbarashadu caqabada ku yihiin. Waxaa la dhigay kabada la dhigay ma tegi karaan.
Maxamed Maxamuud Guuleed ayaa dhinaca kale sheegay iska daa maamul xafiisyadyada ay naafadu dhibaato ku qabaan faquuq dhinaca guurka ah oo ay bulshada kala kulmaan.
Nin naafa ah guurkiisu ama gabar naafa ma badna dadkuna waxay leeyihiin dee qof naafa muxuu qabsan karaaba, mana shaqayn kara. Isagu waxay fiirinayaan dadka kana fiir culaya. Haddii hadda naag ama uu guursa ama nin guursado, war maxaa ma biilan karo. Marka naafadu dadka Soomaaliyeed bay ka mid yihiin, hala soo dhaweeyaan la bulshaduna ha soo dhaweeyeen, hay-aduhuna ha tixgeliyeen dadka waxbartay oo ku sugan gobolka Bari oo si fiigood inta la geeyo hoos la geynayo. Marka aada ha u soo dhaweeyeen. Marka codsigayagu waa taagane sanad walbana waa saas.
Jaamac Ibraahim Cawad waa nin naafa ah oo xog ogaal u ah xaaladda naafada Somaliland. Barnaamijka Layska V Weather ayuu uga waramay faquuq uu sheegay inay la kulmaan oo ka soo bilowda aragtiyada qoyskooda iyo waxa ay ku salaysan yihiin.
Waxay ku salaysan tahay laba aragtiyo, aragtida dawada dadkaas waxay aaminsan yihiin qofkaasi in la daweeyo mooyaane inaanu qof noqon karin, inaanu wax qabsan karin, inaan waxba barab karin. Aragtidaasi ku salaysan tahay marka qoysku waxa weyaan qofka waxay arkayaan inay daweeyaan mooyaane inaan marka guriga uu joogaya dibid looma saaray weligii. Marka waa u fakerin bal xanaanayn xadaafa iyagu xumaan kama aha, laakiin xanaanayntii baa waxay ku noqonaysaa takoor. Marka waxay leeyahay takoorka heerka qoyska, marka iskuul ma geynayaan, meel kale ma geynayaan. Aragtida labaad ay ku saleeyaan waxa la yidhaahdaa aragtida sadaqalah ama charity model. Waxay aaminsan yihiin qofku inaan waxba qabsan karin, inaan shaqaysan karin, inaan waxba baran karin, ilaa waxa keliya ee loo qaban karaa ay tahay sadaq, in la quudiyo, in wax la siiyo oo keliya oo uu noolaado. Marka labada aragtiba waxweya laba aragtiyoodu ku saleysan takoor. Marka waxweyn waa aragtiyaha sababta ah in qofku naafada aanu qof noqon. Waxa la tusayaa inaanu dad kala mid ahayn. Haddii uu sidaxdo for example haasow, waxaa la odhanayaa war kuwii la qabay lama loo leh maxaa ku luraaya laankale. Adigu wax maahmaaha fara badan baa loo samaysta. Waxyaabaha markuu bulshada u baxo ee guriga ka baxo uu la kulmayana waxaa ka mid ah takoorka muujinaya naanaysaha loogu yeedho, oo kuwaas wax ka bilaabmayaan bulshada dhexdeeda. Markuu guriga dhaafo qofkii naafada wax la odhanayaa laangarow, cawarow, luqlawow, riyaankow, oo mid walayba ay ku salaysan tahay nooca naafanimo ee haysa.
Jaamac ayaa soo jeedinaya in la xoojiyo ururada naafada u dooda, lagana qayb geliyo siyaasadda iyo xafiisyada dadweynaha.
Waa in wacyigelin heer qaran la sameeyaa. Arrinta labaad waxa weeyaan waa in la tayeeyo oo awoodda la saaro ururada ay dadka naafadii leeyihiin inay shaqeeyaan. because dadka naafada iyaga dhibaatadooda garanaya sida wax looga qabanayo marka ururadooda waa in laga tixgeliyaa ururada dadka kale leeyihiin oo ururadooda la tagayaa si ay wax u qabsadaan si ay iyagu bulshada u bedelaan waayo iyaga wax laga dhegeysanaya iyaga baahiyahooda garanaya. Arrinta labaad waxa weeyaan dadka naafada ah waa in laga qaybgeliyaa siyaasadda iyo dhulka go-aanada lagu gaarayo.
Sakariye Axmed Maxamed waa agaasimaha fulinta ee dalada naafada Somaliland. Waxa uu ka warramayaa in Somaliland ay kusoo badanayaan dadka shilalka gaadiidka ama gawaarida lixaadka ku waaya.
Xilliyadii hore ee dagaalada ka hor waxaa banaan jiray dadka kusoo dhasha baahiya gaarkaa qaba, laakiin walaal sidii xilliyadii dagaaladu ka dhaceen ee dhulalka Soomaalida waxaa dhacay in dadka baahiya gaarkaa qaba ay u badnaayeen dadka dhibaatooyinka kusoo gaaray miinooyinkii dagaalada. Dad tusaale ahaan oo kale gacan xabada ka dhacday oo la jaray, dad lagu xabada ka dhacday oo la jaray, qof miina la kacday oo kale. Laakiin walaal iminka dadka baahiya gaarkaa qaba waxay walaal khadar u badan yihiin dadka inta u badan ku dhaawacmay shilalka baabuurta.
Sakariye ayaa sheegay in dastuurka Somaliland ay ku jiraan qodobo ay u arkaan inay siyaasadda ka faquuqayaan dadka baahiyaha gaarka qaba.
Dastuurka Somaliland waxaa ku jira qodob 18aad faqradiisa 3aad, qodob 14aad faqradiisa 3aad, iyo qodob 18aad faqradiisa 4aad, iyo qodobka 117aad faqradiisa 1aad. Saddexda wara qodob waxay dhigayaan qofka doonaya inuu xildhibaan noqdo ama golo deegaan ama golo wakiilo ama inuu madaxweyne isku sharaxo ama madaxweyne ku-xigeen ama golaha guurtiin isku sharaxo, qofkaas inuu noqdo qof masqax ahaan iyo jir ahaanba caafimaad qaba. Marka qofku walaal jir ahaan masqax ahaan inuu caafimaad qabo diinteen islaamka dhigaysaba qofaan masqaxdii socdayna waxba loo dhiibin, laakiin walaal qofku inuu jir ahaan caafimaad qabo anagu waxaan u aragnaa inay tahay qeyb ka mid a faquuqa oo dadka baahiyaha gaarkaa qaba siyaasaddii ka garbinaysa. Waxaanu walaal samaynay inaanu la kulanno gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali Axmed, gudoomiyuhuna soo dhaweeyey qodobadiina wuunala eegay. Iminka waxaanu qabannay maalin dhaweyd inaanu isugu yeernay garyaqaano iyo looyaro fara badan. Sharciyaqaanadaas waxay ka doodayeen bal qodobadaas sidii loo tafsiray sharci looga bixin lahaa. Iminkana walaal maxkamadda sare aan u gudbinaynaa qof looyar abaan u qabannay, warqad baan muxuu ahay diyaarinay anagoo warqada doonayna in loo turjumo qodobadaasi maxaa laga wadaa.
Mar uu ka hadlayay faquuqa ayuu Sakariye sheegay in gabdhaha baahiyaha gaarka qaba ay ugu takoor badan yihiin bulshada dhexdeeda marka ay noqoto guurka iyo shaqooyinka.
Iminka waxaa laga yaabaa ninku isagoo naafa ah ama baahiyaha gaarka qaba wuxuu heli karaa gabadh aan baahi gaara qabin oo lixaadkeedu dhammaystiran yahay. Aada u adag oo dadka dhaqankeena ku adag gabadh baahiyaha gaarka qabta inay nolosha la wadaagto qof aan baahiyaha gaarka qabin. Marka iminka dadkiinu waxay aaminsan yihiin gabadha baahiyaha gaarka qabta waxaanu aaminsan inay wax qaban karto, inay horumar samayn karto, in duu gabadha kalena kartay tahay. Haddana dhaqanka yacni Soomaalida ayaa walaal inta u badan dumarka baahiyaha gaarka qaba waxaa ku adag inay roosh la wadaagaan qof aan baahiyaha gaarka qabin. Anagu ka daradanaafahan walaal waxaan wacyigelin badan ka samaynaa in dadka dumarka baahiyaha gaarka qaba dumarka la xuquuqiyiin gabadha kalena kartida leeday bay leedahay haddaan iyadu ka karti badnaynba. Marka walaal waxaan soo jeedin lahayn caqabadaha dadka baahiyaha gaarka ku gudaamin ay ka mid tahay caqabadaha dhaqanka iyo caadooyinka soo jireenka ah in meesha laga saaro oo gabadha baahiyaha gaarka qabta bulshada kale xuquuq noqoto, marka adeega guurka noqoto, iyo adeegyada kale asaasigaaba.
Tobanaan sano oo rabshado, dagaalo, weeraro argagixiso iyo howlgallo ciidan ah ayaa Soomaaliya ka geystay khasaare badan oo soo gaaray dadka rayidka ah, qaar badan oo ka mid ahna ay ku curyaameen. Sababaha kale ugu waaweyn ee naafada Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay la xiriiraan helitaan la'aanta adeegyada caafimaadka. Dr. Maxamed Maxamuud Biday waxa uu ka mid yahay hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Dadka haddaysan helin daryeel caafimaadeed waxay la kulmi karaan dhibaatooyin aada u xoog badan oo sababi kara qofkii inuu naafoobo, haddii noqon lahayd dhinaca aragga ama dhinaca xubnaha jirka bini'aadamka oo dhan. Sidoo kale qofka haduusan helin waxyaabaha daryeel la'aanta sababi kara in xaaladiisa caafimaadeed ay keeni karto in qofku uu noqdo mid naafo ah oo u baahan caawimaad dheeri ah. Arrimahaas oo dhan waxay aada u keeni karaan oo qeyb ka noqon karaan in qofku in la beelo, in qofku dhibaato maskaxeed ay ku timaado oo niyajab iyo walaac ku imaan karo oo keeni karta qofkii inuu howlgab noqdo. Waxay keeni kartaa arrimahaas oo dhan dhibaatooyinkaas markay jiraan oo qoraan coronaga noqdaan waxay sababi kartaa in qofkii uu u baahdo dhaqaale xoog badan oo lagu daweeyo, taasoo hadhowdii awood la-aanta keenaysa qarkaas qofkii inuu meeshii ku curyaamo oo ku dhibaatoobo naafo xoog la ku gaarto.
Dr. Bidey ayaa soo jeedinaya in la qaado tallaabooyin looga siraad kori karo in la yareeyo naafanimada ku timaada daryeel la-aanta caafimaadka.
Sidoo kaleeto, si mataqaanaa looga siraad karo dhibaatooyinka jira, waxaa loo baahanyahay qofku inuu helo daboolista caafimaadka caalamiga ah oo loo yaqaano universal health coverage, kaasoo ah qofku wuxuu u baahan yahay oo rabaa in wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaaliga ahi iyo hay-adaha gargaarka bixiya inay ku dadaala qofki inuu helo helitaanka daryeel caafimaadeed oo sugan. Dhammaan dadku waa inay helaan ama ay awoodaan inay helaan daryeel caafimaadeed ee ku haboon, laga bilaabo adeegyada caafimaadka aasaasiga ah ilaa daaweynta khatara cudurada khatarta ah. Mid kale waxaa loo baahan yahay ka hortaga iyo daaweynta oo universal health coverage-ka ama daboolista caafimaadka caalamiga ahi waxay diiradda saaraysaa ka hortaga cudurada iyo daryeelka joogtada ah si loo yareeyo baahida loo qabo daaweyn qoto dheer. Qodobka saddexaad waa daryeelka caafimaadka oo qiimo jabana. Waxaa muhiima in dadku ay awoodaan inay helaan daryeel caafimaadeed oo aan ku xirnayn qarsho aada u sarreeya, si aysan dakhligooda ama hantidooda isugu saameyn. Waxaa kaloo aada muhiima qodobka afraad waxaa in la helo daryeel tayo caafimaad daryeela. Daryeelka caafimaadka waa inuu noqdaa mid tayo leh si dadka looga taageero caafimaadka iyo noloshoodaba intaba. Qodobka shanaad wuxuu yahay xoojinta nidaamka caafimaadka. Nidaamka caafimaadka waa in loo xoojiyaa si loo hubiyo adeegyada caafimaadka inay yihiin kuwo waxtar leh oo laisku hadlayn karo oo si hufan u shaqeynayo. Waxaa kaloo aada muhiim ah wacyigelinta bulshada, in bulshada inay helaan wacyigelin oo la baro muhiimadda daryeelka caafimaadka iyo sidii ay uga faa'iideysan karaan adeegyada la heli karo. Arrimahaas oo dhan waxay qayb ka noqon karaan iskaashiga caalamiga. Waxaa universal health coverage-ka ama daboolista caafimaadka caalamiga ahi waxaa lagu gaari karaa iskaashi caalami ah iyadoo la wadaagayo khibradaha, agabka, loona hagaajinayo daryeel caafimaadeed ka adduunka. Dhaqaale iyo maamul waa laga maarmaan weeye. Waxaa in la helo ilo dhaqaale oo ku filan in loo sameeyo maamulada hufan oo ay ka shaqeeyaan horumarinta daryeelka caafimaadka bulshada. Arrimahaas oo dhan waxay yihiin arrimo muhiima oo loo baahan yahay dadka tabarta daran in loo qabto si ay u helaan caafimaadka ama daboolista caafimaadka caalamiga ah oo laga maarmaanka u ah.
Weli ma jiro hanaan lagu tixraaco khasaaraha dadka rayidka ah kasoo gaara dagaalada ama lagu ogaado kuwa ku curyaama. Inkastoo ay jiraan talooyin badan oo golaha ammaankii qaramada midoobay uu u jeediyey dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay oo ay Soomaaliya ku jirto ee colaadaha ay ka jiraan, talooyinkaas oo ay ku jiraan baaqiyo gaara oo loo jeediyey howlgalka midooda Afrika ee Soomaaliya. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka Ilayska V O E da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xaaladaha ay ku nool yihiin dadka baahiyaha gaarka qaba ee Soomaaliya. Idigu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Waxsanayd Colaad, barnaamijka Ilayska V O A ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waa barnaamijkii aan uga hadli jirnay qurba joogta, waxaa soo jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Windsor ee gobolka Ontario oo ay degan yihiin Soomaali lagu qiyaaso 1,000 qoys. Barnaamijka waxaan maanta kusoo qaadanaynaa furitaanka masjidka Taqi ama Bias Islamic Center oo sidoo kale leh dugsi iyo iskuul waxbarasho iyo goobo lagu ciyaarsiiyo caruurta oo Soomaalidu ay ka furtay magaaladaasi Windsor ee gobolka Ontario oo xuduud la leh magaalada Detroit ee gobolka Michigan ee dalka Mareykanka. Waxaa barnaamijka marti igu ah Sheikh Bashiir Sheikh Maxamed Nuur Qawi oo ah aasaasaha xarunta, Sheikh Xuseen Xasan Xaaji Axmed oo loo yaqaano Xuseen Bile oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee magaalada Windsor, isla markaana waxbara dhalinyarada, iyo Cabdifatax Carab Guhaad oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Windsor ee la shaqeeya dadka soo galootiga ah ee ku cusub Kanada. ee dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka qurbe ee aan ku bilaabo Sheikh Bashiir. Sheikh Bashiir, marka hore waxaad iga warantaa bal kulanka maanta iyo waxa uu ku saabsanaa.
walaal waa mahadsantaha xuseen waana ku dhowahay v o a da maasha allah alxamdulilah uma alxamdulilah ilaah baa mahadlay oo ilaah noo sakhiray maanta wuxuu ahaa openingkii si fiican ayuu dhacay oo expectationkeeni waa helnay dadka waa yimaadeen alxamdulilah maanta wuxuu ahaa su-aal iyo answer waxaan qabanayno su-aalihii ay u baahan yihiin looga jawaabo alxamdulilah meeshii ilaahay uu noo fududeeyey waan furnay oo maanta wuxuu ahaa awal yoom aan ku tukanay salaadaha oo muxaadara yar ku qabanay meeshii la fiiriyey cunad aan haysanay alxamdulilah iskuulkii iyo maxaa la yihahdaa madarasadii iyo brogramkana insha allahu tacaala uu bilaabmayaa next friday insha allah
waa tashi bashiir socdaan ku soo maray dabcan qeybaha kala duwan ee xarunta ay ka kooban tahay oo masjidkuna qeyb ka yahay waa meel aad u weyn marka loo fiiriyo masaajidda iyo xarumaha soomaalida ay maamulaan haddii adoo isoo koobaya aad waxyaabaha ku talagasheen marka salaadaha iyo laga soo tago oo adeegyada uu leeyahay oo soomaalida dhallinyaradu ay ka faa'iidaysan doonaan
walaal waa mahadsan tahay waana su-aal qurxoon badan waa sidaa u sheegtay meel aad u weyn weyo waana meesha ugu weyn hadda soomaali community ay leedahay waxaan balaan garaynaynaa insha allahu tacaala taxfiid alqur-aan oo laba nooc ah inaan sidan hore uu sheegay dhallinyarta aan bilaabno full time oo lix biri la dhiganayo iskuulkii ay ka harayaan only qur-aan la baranayo iyo programka saturday sundayda ah iyo insha allahu tacaala iskuulka fully oo j k s k ilaa grade 8 ah oo registered ontario waan bilaabeynaa insha allahu tacaala sidoo kale ruqya sharciya ayaan bilaabeynaa sidoo kale youth programkii hore sidan u sheegay dhammaan waa facilitooyinka dhan way leedahay meeshaan aroosaskana waa lagu dhigan karaa dhallinyarta halkan ku guursanaya insha allah marka everything waxaan rabnaa inaan cover garayno community soomaalida insha allah
sheekh bashiir aa mahadsan tahay markana sheekh xuseen sheekh xuseen waxay ka warantaa bal dhallinyarada waxbaraysay muddo magaaladan windsor ee gobolka ontario faa'iidada dhallinyarada ay ka heli karaan in xarun sidan u weyn ay helaan baliga hor
bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waa mahadsan tahay walaal xuseen hadda korna waan ka wada hadlnay laakiin hadda waxaad moodaa si practical inaan wixii u samaynayno meeshii naloo furay masaajidkii maaragtay aan joogno centerkii aan dhigi karo oo bias center caruurta wax badanay ka faa'iidi karaan dhallinyarada waxay ka faa'iidi karaan inay qur-aankii ku bartaan diintii ku bartaan kutubadii loogu akhriyo waxay kale ku faa'iidi karaan in maaragtay xilliyada aan isleenahay meel kale ama in ka aadaan caruurtii maadaama dhibaatooyin badan ay la kulmi karaan bannaankii kale haddii aadaan inay helaan meelay ku dheeri karaan oo entertainmentigii haysato oo ama basketkii ha ahaato ama maaragtay ha ahaato waxyaaba kaleo ayaga ay isku maaragtay isku dhaafsan karaan oo kale marka waxaan aaminsanahay marka faa'iidooyin badan inuu noo leeyahay runtii oo aan maaragtay meeshaan kusoo koobi karin marka maantana saan u aragnay waa meesha meel ku filan aad u weyn aan dhihi karno rag iyo dumarba waa ku wada filan tahay intay ku tukadaan haddana ay maaragtay qur-aankooda iyo kutubadooda iyo waxooda dhan faa'iido badan xitaa ilmaha ka imaado collegeka oo kale ama ka imaado jaamacadda windsor oo kale center fiicanay ku taallaa meeshaan baska intay soo raacaan ciddaan gaari haysanay waxay imaan karaan inay maaragtay laibrarig yaraa ama computer centerkii inta galaan wax ku akhristaan salaadoodana meesha ay ku tukadaan
waata sheekh xuseen waxay garantaa bal magaaladan windsor qowmiyada kala duwan ayaa degan oo muslimiin wadamo kale ka kala yimid asalkooda oo weliba soomaalida aad uga soo horreeyay qaarkood in soomaalida ay yeelato xarun sidan u weyn oo ah mid ugu weyn dabcan markii qowmiyadaha kale muslimiinta halkan degan loo fiiriyo maxay soomaalida uga dhigan tahay bulshooyinkaasna sidee baa idin arkaa
wallaahi waxaan aaminsanahay xoogaa awooddeenina kor soo qaadayso waayo qolo kastaba waxay leedahay dhaqanno gooni ah dadku waa kala duwan yihiin qolob kastaba wadan bay ka timid waa kala madhabaan nahay kala aragtiyaan nahay marka inaan meel annaga yeelano gooni noo ah waxaan aaminsanahay in nalagu xisaabtamaayo dhinacyo badan ama dhinacii maaragtay centerkii meelahan degnayn ha noqoto ama xitaa qolyihii doorashada xitaa ha noqoto community ahaan meesha nalagu soo hagaaga ma jirin meel community center e ama masaajid e ama aan annaga leenahay oo maaragtay nalagu soo abaaro la dhaho dadkan meeshaana laga helaa ma jirin marka no fixed address inaan ahayn aad moodaa laakiin hadda meelna loo helay runtii aan wax kastaba ku qabsan karno dadkii kalena inagu ogaan karaan inaan dad meel loogu soo hagaaga aan leenahay maadaama aan annagii nikaaxi samaysan karno aan janaasadii meel aan maaragtay ku dhaqan karna aan haysano caruurteeni meelay noogu dheelaan aan haysano runtii waxaan aaminsanahay maaragtay inay wax badan ka bedeli doonto magaalada windsor insha allahu tacaala
وتهي الشيخ حسين الشيخ بشير وأنس الله وندونا عبد الفتاح يا دنكي مليك تاجن عفته وحقول أنت بل نيرات كم تهي وحبرتها دنا كشقة يا سيدي لوسو دوين لهدتك شو قالوا تيجا أما با دتك ودنك قرص وصومالي دك جفت بل وينسر مقالة كوري سمك صومالي يو تردد الله في ريا يعلو تريا إيجا ورن صومالي وقدم بيس هل كان تميت يو وليبا سيدا برشلونة لوسو ده قلين كرو أو أي هرمر أصلا كرا
ما شاء الله حسين وكل واحد برامج كفيه وان صور تسعة شكتبة ان وينسر طبعا نصوم على ايه دقن ان حاوس وقال له الرئيانة ان ساسو يتحايدنا ان صوم على هذا عصبة دي عصبة دي نيساء ماشي مقالة اي كوتها على مقالة دي نقول له يحدي نقول له هيد دلك صوم على ده او مدد دير دقن مقالة داني ان صوم على ده وحاجر هو تصلو كينا او سيطاس يدول دو كينتا يكو عصبة دي شدد كي هر marka ciimilada magaalada oo wanaagsan ee dadka muslimiinta ku badan ee xarumo islaamiga oo ku yaal darted ee dadka aad u soo badanayaan ilaa hadda waxa loo qiyaasaa dadka cusub ee 2 sano u dambeeyay imaad inay 300 oo iska badiyeen magaaladana soo walaalkeen sheegay baa kunku iska badanaya dagan
oo taabta ay gorantaa bal marka dhalinyaradan cusub ee iimaanaya sidee bay isdhexgal u sameyn karaan kuwa wax bartay ee hore u degnaa ee magaaladana adigu aad kimid tahay
aan ormaantii dhalinyarta aan caqabado badan ayaa haysta hadda noqon dhanka luqadda hadda noqon dhanka dhaqanka aan hadda ka horena ma jirin meel ay dadkooda isku imaadaan oo ay markaas waqti kuwada qaataan marka way adkeed in isdhaxgal la sameeyaan bulshada kaleeta ee dhalinyarta ay ku soo horreysay laakiin hadda masaayisan waxaan rajaynayaa insha Allah in noqon doonto meel loo kulsiyo dadkii hore dadkii usbaaba ayna noqon doonto insha Allah meel dadka arimooda diinta hadda noqon lahayd hadda noqon lahayd arimooda kale ee adduunba insha Allah isku wadaarsan doona inay tahay
wataa aftaah aad iyo aad u mahadsan tahay Sheikh Bashir marka laga hadlayo isdhaxgal in la sameeyo bulshada Soomaalida bulshooyinka kale ay dhaxasho sidee midnimada Soomaalida dhexda loo shaqeyn kara bulshooyinka kalena isdhaxgal loo sameyn kara gaar ahaan kuwa ee qoomiyadaha kale ee muslimiinta
waxaan u maleynayaa muhiimadda weyn waxay ahayd in la sameeyo center centerka ayaa waxa Ilaahay u bariyaya inay noqoto meeshi ay kuwada kulmi lahaayeen isku ku raaysalaayeen dhaxgalkana meeshaas uu ka bilaabmayaa meel walba muhiimadeedu waxa weeye inuu santay yeesho marka haddana waxaan rajaynayaa dadka cusub iyo dadka dambe horeba in isku imaashalkooda inay sababayso halkan cusub marka kaabaan rajaynayaa inuu noqdo insha Allah
in had u jeedin lahaydeen Soomaalida ee magaaladan Sheikh Hussein
ani waxaan dhihi lahaa dadkeena Soomaalida hal isku xirnaado الله سبحانه وتعالى وحوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يعني لك لتجن قعن وذا جربي معركته وحكو قويسا هل سو إماده سنترك هل سو بوحيو هل سو وذا قيب قال هل سو رجيس قرأيو عرورته هل كنسدو هل قعن معركته كليحا نقنو دي لا إمادين مركزان معركته هرمركينا نكجراء إيو معركته وذا شقين تينا إن شاء الله داسان كسوكو بلا بارك الله
شيخ بشير جزاك الله خيرا شيخ حسين سيدو أشي ورنتي دام هذا muhiimada weyn ahayd centerka aan helnay waxaan leeyahay aan iswalaalsano oo diintaasi aan ilaalino oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kalaamkiisa aan qaadano hal support gareeyo insha Allah ta'ala ummada Soomaalida waxaan leeyahay khaasatan oo magaalada Windsor degan inaad support gareysaan centerkiina iyo masjidkiina waxa ku jirta danteena iyo dantiinaba iyo caruurtaba insha Allah ta'ala إله سبحانه وتعالى نونا أمريا النبي صلى الله عليه وسلم نونا أمريا إن نقطة كون مع الجماعة مروا الجماعة ذي إن أتكمل نقطة وآت كتكتان وحيابها قومك أهائيو قبائل ذي وحي إله النعبيه اللي فوق هذا
markamantiin waad mahadsantihiin dhigaysiyaal intaas ayaan ku soo gabagabeen ya barnaamijka qurbi ee todobaadkan intaan markala kulmi doono Xuseen oo xajoodinkiiga tagaya sidaasi nabadgelyo
aad iyo aad mahadsan tahay Xuseen Nuur Haaji iyo barnaamijka qurbi ayaan intaas uga gudbayna haatan waa waqtigii aan idinka nasin jirnay heesaha aan idinka nasin jirnay wararka iyo warbixinada oo aan idin soo qaban jirnay mid ka mid ah heesaha aan kaydka ku hayno codka Allah uu xariistay Xaliima Khaliif Magool iyo heestii kan u jeer go'ay
Baby, I'm gonna
naxariisto codka xaliima khaliif cumar magooli heesta kaanu jir go-ay ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ahaa caashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada kusoo noqonayna haddii alidma dhammaantiin waxaan idin leenahay amaan alla.
Yeah.